Хипотетично това беше възможно, защото заседанието, което бяхме насрочили за 19 септември, можеше да бъде отложено по някаква обективна пречка. Там имаше шестима подсъдими, шестима защитници. Всеки един от тях би могъл по някаква обективна причина, заболяване или от друг характер, да не се явя. Той има право, ако пожелае, да участва и в тази ситуация съда следваше да отложи делото. Но така или иначе, мисля, че в интерес на всички, на страните и на правосъдието, делото се реши, защото в противен случай трябваше да започне въззивното производство от начало. А за съжаление в апелативния съд, пак по обективни причини, делото се позабави. Много повече от обичайното при нас делата приключват бързо. В този случай действително е била налице обективна причина. Един от подсъдимите е бил със заболяване, което се обострило в хода на второинстанционното производство, искал да отлагане и за съжаление в течение на процеса той е починал. Това е била причината делото да престои в апелативния съд от март 2011 до сега. И затова моята амбиция беше на колегите да направим всичко зависещо от нас да завърши делото на втора инстанция. Ние бяхме събирали доказателства, бяхме изслушали две експертизи, бяхме разпитали 3-4 свидетели и наистина делото беше пред финал.
Но ако не бяхте го завършили, законово нямаше да има проблем за вас, защото вие като член на Висшия съдебен съвет вече не носите.
Аз нямам право от момента, в който стъпя като член на Висшия съдебен съвет, от този момент вече нямам право да извършвам каквито да е действия като съдия.
Можехте обаче пък по този начин да си спестите гнева на премиера, който веднага така възрупта срещу тази присъда.
Да ви кажа честно, това изобщо не ми е минало през ума като мотив за едно или друго мое действие или наше действие на съда по делото. Тъй като състава работихме повече от 6 месеца по това дело. Делото е обемно, повече от стотина тома, които ние сме прелистили лист по лист. Бяхме събрали доказателства и пред нас се беше очертала вече картината и на деянието, и на фактите, и на доказателствата, така че ние имахме становище, което всеки съдия, който съзнава какви са неговите задължения и каква е неговата мисия, да не прозвучи високопарно, не би се поддал на каквото и да е влияние. Нали? Може да има обществени очаквания, някакви нагласи, създадени, формирани предварително, каквито в този случай имаше, очевидно, или заявки от други високопоставени представители на изпълнителната власт или на други власти. В никакъв случай това не сме допуснали да ни окаже каквото и да е влияние при разискванията по делото.
77 страници са мотивите към това дело. В резюме вътре се посочва, че внасяйки два обвинителни акта, реално прокуратурата така изначално обрекла изхода на това дело.
Да, като цяло, разделянето на досъдебното производство през 2007 година и начина по който са конструирани самите обвинения по двете производства са обрекли в голяма степен на неуспех завършика на това производство, неговия успешен завършик. Защото на първо място 2007 година германските власти, германската прокуратура изпраща чрез трансфер, изпраща производството срещу четирима от подсъдимите, двама от тях по нашето дело, Николов и Шаркова, и други две лица, които са свидетели, само нямат обвинение по нашето дело, заедно с доказателства. И описание в тази молба за трансфер, кой какво е извършил съобразно събраните от немската страна доказателства. Оттам нататък обаче обвинението не съумява така да организира събирането на доказателствата и формулирането на отделните обвинения, така че да използва максимално потенциала, който е бил много силен в материалите, които немската страна е изпратила. Буквално те са посочили кои са лицата в групата поименно и какво е установено за тяхната дейност. Малко е трябвало на българската страна, в лицето на нашите разследващи органи, да намерят съответствието на тези доказателства с българския наказателен закон. Освен това, разследването по начина, по който е протекло и от досъдебното производство и първата инстанция, не е позволило да се установят в пълнота фактите. Наложи се на седмата година след началото на делото ние в апелативния съд служебно, назначавайки една експертиза да установим за първи път, че подсъдимите не са нареждали лично банковите преводи, с които се твърди, че са изпрани парите от САПАРТ. Нещо, което наистина трудно може да бъде обяснено, а това в голяма степен създаде проблем обвинението да бъде доказано, тъй като е възможно посредственото извършителство, както ни обясняваме. Това е просто казано, ако управителя нареди на свой служител да извърши превод и той в изпълнение на тази заповед извърши действието. В този случай ще отговаря управителя, а не фактически извършител на действието. Но това са две различни неща. Едно е да се твърди, че управител лично е наредил, друго да се твърди, че управителя е наредил на лицето Хикс да извърши действието. Защото не са малко случаите, това са много често срещани престъпления. Служители в дружества, фирми, учени, учреждения, които разполагат с пари, на които са поверени по длъжност да управляват, да пазят пари, това са най-често касиери, счетоводители и така нататък, те да извършат имуществени присвоявания, като така ощетят дружеството, т.е. да извършат на своя глава някакво такова присвоително действие. Макар и да е малко вероятно, в този случай то трябва да бъде доказано.
От прокуратурата вече признаха, допуснаха с половиността, че е възможно в обвинението да е проблема. Говорите и за проблеми още в досъдебното производство и при самото разследване.
То тогава, да, в голяма степен в досъдебното производство, това е предназначението му, прокурора затова го ръководи, за да подготви обвинението. Тоест, в края на досъдебното производство прокурора трябва да е убеден, че разполага с всички доказателства, които установяват това обвинение, и да внесе обвинителния акт.
Смути ли ви обаче това, че в очите на обществото вие го отнесохте, най-грубо казано, с това публично посочване тъкмо на вас, страна на премиера, и то пред шефа на ОЛАФ?
Вижте, това не се случва за първи път, за съжаление, съда да бъде посочван публично като виновник за изхода на едно или друго наказателно производство. Това е вредно най-малко по две причини. Първо, така се руши авторитета на правосъдието. Хората започват да не вярват на съда. Те трябва да вярват съда. Както банковата система, така и съдебната система, ако е лишена от доверие, тя ще фалира, грубо казано. От друга страна, такива публични саморазправи са манипулативни, защото те много рядко почиват на истината, на запознаване с истината, с фактите. Е много лесно да кажеш нещо, без изобщо да си се запознал с същината на въпроса. Такъв тип говорене в крайна сметка е изключително безотговорно.
Станахте черна овца в новия ВСС още преди да сте влязал.
Мисля, че това е пресилено да се каже. Аз поне не го възприемам по този начин. Изобщо не се възприемам като черна овца. Смятам, че съм си свършил и че целият състав си свърши професионално работата. Нашата съдийска съвест е чиста. Всеки може да прочете, ако има желание, мотивите за нашето решение. Нашето решение не е безмотивно, то не е произволно. Разбирате ли къде е нашата най-голяма защита? Аз затова не се притеснявам, защото на всеки един упрек, какъвто и да е той, може да бъде отговорено с нашите писмени мотиви. Ние не се крием зад нищо. Нашето убеждение не е произволно. То е основано на факти и на аргументи. Може да не сме прави 100%. Никой не е безгрешен. Факт е, че ние обаче сме аргументирали най-обстойно тезата, в която сме убедени.
Когато се заговори за възможност обвинението да е допуснало грешки, не се крие и тезата, че много често обвинението умишлено саботира дела.
Това не може да го твърдим, тъй като не би било произволно. Аз искам и друго да кажа, за да не се създава впечатление, че съда напада прокуратурата или се създават някакви междуведомствени или междуинституционални вражди. В никакъв случай не искам по този начин да бъде представен и разбиран случая. Напротив, мисля, че ние професионално сме казали какви са нашите аргументи, кой е допуснал грешка. Съда затова е арбитър, да каже кой е допуснал грешка и къде е истината, нали, по делото. Той е смисъл, това, което ние сме написали, не е упрек, не е обида към колеги или персонално към прокурора работил или съдята от първата инстанция. За нас е важно и за мен е важно това, което сме написали, да бъде прочетено, да бъде разбрано, да бъде дискутирано, защото може да не бъде прието изцяло, но да бъде дискутирано и това да доведе до някаква промяна по принцип за напред в работата на прокуратурата, в законодателството, дори ако щете, защото ние сме отбелязали проблеми в наказателния кодекс, които според нас също създават невъзможност да се разследват ефективно и да се наказват злоупотребите с европейските фондове. Това е проблем, който стои от повече от 10 години.
Аз се попитах по-общо и извън конкретния случай, защото много често се говори, че ако искаш да провалиш едно дело, по-лесно е да го направиш на входа на дело.
Битува такова мнение, то сигурно не е лишено от основание, но за да не бъде произволно и аз да не се включа в хора на хулителите, изобщо не бих твърдял подобно нещо, тъй като не мога да го аргументирам по никакъв начин с конкретика. Но по принцип е възможно, а и не е продуктивно наистина. Дълбоко вярвам в това, че трябва да се извлече поуката от случая, от всяко едно дело. Нека, разбира се, да приключи то. И тогава ще има смисъл от всичко това, което си говорим, иначе ще дойде следващия случай.
Приемате ли за нормално това, което за пореден път наблюдаваме, представители на чужди институции, било то пък и ОЛАФ, да коментират решения на български съд, изхода от втората инстанция?
Аз мисля, че думите на господин Кеслер в голяма степен бяха преиначени и тълкувани не според точния смисъл, но така или иначе, принципно смятам, че не е редно да се изказват подобни критични мнения, без да се познава проблема, от когото и да било, включително от представители на международни институции. Но от друга страна, въпросите, които се поставиха при тези коментари, всеки от тях аз приемам, че имат своя резон. Затова и ние сме коментирали подробно и обстойно в мотивите си, включително и такива, и този въпрос, именно развой на наказателното производство в Германия. Когато се казва, подлежи ли на коментар, подлежи ли на критика работата на съда, разбира се, че подлежи на коментар работата на съда. Има дела, които фокусират общественото мнение и внимание, защото касаят много тежки случаи, и тогава може да има коментар. Въпросът е, че трябва да се търси граница, баланс и стандарти. Впрочем, такива стандарти са създадени в практиката на Европейския съд по правата на човека. Има много решения, които казват кои са допустимите субекти и в каква форма те могат да коментират. Примерно, оттам веднага се извежда стандарта, който ние повтаряме тук от години. Вече звучи, нали, сигурно банално, затова, че представители на изпълнителната власт, на прокуратурата дори, ако щете, не могат в хода на висящ процес да коментират и да изобличават, да дават присъда за виновност. Ако един прокурор коментира в хода на висящ процес, че предаденият на съд е виновен, той нарушава презумпцията за невиновност. Имаме такива вече осъдителни решения по делото Петю Петков срещу България във връзка с едно изказване на прокурор Кържев. Не може министър на вътрешните работи, не може ни министър-председател, висш представител на изпълнителната власт също да се позволи такъв коментар. Той първо нарушава отново презумпцията за невиновност, второ нарушава изискването за независимост на властта. От друга страна, ако един журналист, ако други независими наблюдатели си позволят такъв коментар, защото казусът е важен, това е допустима форма на коментар. То е различно. Затова звучи изключително неубедително, то е невярно съждението, че един министър, примерно, коментира в качеството си на гражданин. Това раздвоение е невъзможно.
Вие сте известен с критичната си позиция срещу опитите тъкмо на изпълнителната власт да упражнява влияние, да контролира съдебната. Реформаторските настроения в Съюза на съдиите не ви бяха никак чужди, напротив, защитавахте ги. Сега в този нов избран по много прозрачен начин Висш съдебен съвет, ще успеете ли как да защитавате тези позиции? Парламентарната квота вече налага своето мнозинство в съвета.
Не трябва да се тръгва с предварителни нагласи, преднамерено, към дейността на колективния орган. Там сме събрани различни колеги, номинирани, избрани от различни квоти. Всички представляваме така или иначе в някаква степен и своя минал опит. Имаме някакви виждания по проблемите на съдебната система. Със сигурност ще има различия и се видя, че има различия. Хубаво е и важно ще бъде всеки един от членовете на Висшия съдебен съвет открито и честно да казва мнението си, да е ясно кой, защо и по какви причини изповядва едно или друго решение, за да не остава усещането или да не е видимо, че решенията се взимат от по някакъв неясен начин.
Имате ли вие лично опасения, че ще се формират отново и в този Висш съдебен съвет едни групички хора, които било по, хайде не, партийни симпатии, а по-скоро други?
Не ми се иска да е така, и пак ви казах, че според мен не трябва преднамерено да подхождаме в ситуацията, и си мисля, че най-добрият начин да се избегне видимостта, че съветът е разделен на групи, всеки от членовете да изказва публично и аргументирано, все пак, за да е ясно, че, нали, мнението не е голословно, своето мнение по въпросите. Не само аз, почти всички колеги, които са избрани в Висшия съдебен съвет, заявяват, че ще отстояват независимостта на съдебната власт и ще дават отпор на всякакви опити за натиск, вмешателство на другите власти върху съдебната. Надявам се да го изпълним. Колегите и гражданите ще чакат това от нас.
Не се ли натоварва новия състав на ВСС и заобщо съвета с прекалено големи очаквания? Вие да най-после да свършите съдебната реформа, едва ли не да направите правораздаването еталон в България?
Това е вярно, което казвате, че в този 3-месечен, може би, период на номинации, провеждане на избори на различните квоти, много неща се изговориха, много очаквания се формираха и у съдиите, у прокурорите, и у гражданите. Затова Висшия съдебен съвет качествено да промени начина на функционирането си и въобще на администрирането на съдебната власт. Има много въпроси, които касаят наистина администрирането, управлението на съдебната власт. Те са технологични въпроси, изискват технократско действие, изискват и време, но и последователни действия. Първото и може би най-слагано във фокуса – проблема с натоварването. Създаването на методология, която да измерва натоварването, механизъм за измерване, средна норма на натоварване и така нататък, е един технологичен процес, който изисква време, но така или иначе изисква концепция и последователни стъпки. Трябва да бъде на направим.
И воля за реформа, защото да. Картата съдебната, съдебната трябва да се...
Е последната стъпка, която... Защото съдебната карта да се променя, без да е ясно каква е действителната натовареност на отделните съдилища, прокуратури и съответно магистрати, ще бъде произволно. Преди да се вземе решението, дали се налага да се закриват, откриват щатове или да се закриват съдилища и прокуратури или да се обединяват, трябва да се свърши много друга работа, която в общи линии е ясно каква е, изговорена е, има експертен опит на трупа. И аз си мисля, че не колегите във Висшия съдебен съвет, още другата седмица ще сложим началото на работа по този въпрос. Като използваме, разбира се, всичко, което до момента е направено. Другия въпрос с дисциплинарната практика също. Как Висшия съдебен съвет провежда производствата, какви критерии използва за образуване на производства, за налагане на наказания. Един голям недостатък на досегашните съвети, още на начина по който се е управлявала системата, е бил, че съдите и прокурорите не са били въвличани пряко в този процес. За разлика от другите власти, съдебната власт има много специфики. Една от спецификите е, че тя по конституция, по закон, така е конструирана, че да се самоуправлява. Тя сама да излъчва органите си на управление и редовите съдии и прокурори пряко да участват в този процес. Защото, примерно, и натовареността, и дисциплинарната дейност, и атестирането, и конкурсите, по всички тези въпроси, всеки съдия и прокурор, тъй като лично го засягат, има мнение. Неговото мнение трябва да бъде чуто.
Вие сте млад човек. Не ви ли казаха много от колегите ви къде отивате, какво ще правите във ВСС? Сигурно закона в момента не осигурява така гаранции за кариерното ви развитие в рамките на съвета и ще си навлечете по-скоро, както се казва, проблеми на главата, отколкото да се развивате кариерно.
Лично моята мотивация, бях я написала в концепцията си, е била и е, доколкото през последните 5 години съм натрупал някакъв опит, изразявайки становища най-различни, участвайки в различни проекти. Сметнах, че ще бъде полезно, пък и почтено, може би честно от моя страна, да заявя, че съм готов тези идеи, които съм давал до момента, да опитам да бъдат реализирани в дейността на кадровия орган.
Да не ви кажат, само критикувате.
Поради тази причина сметнах, че е в реда на нещата да заявя пред колегите, защото аз мен ме номинира колега пред събранието на съдиите, делегатското събрание на съдиите. Бяха тези, които гласуваха за нас. Най-вече предполагам, ръководейки се от нашите идеи. От друга страна, 5-те години откъсване от работата е един много дълъг период, който има опасност да доведе до загуба на квалификация, свързана с пряката работа. Дори ако щете до изхабяване, тъй като това е несвойствена все пак за нас работа, съдиите. Това е чисто административна работа, независимо, че е свързана с естеството на правосъдието. И поради това, мисля, че Висшия съдебен съвет трябва да бъде инициатор и най-малкото активен участник в дебати, които са свързани с промяна на конституционния модел. Най-малкото да бъде разделен Висшия съдебен съвет на конституционен ниво за прокурори и за съдии, да бъде намален мандата поне на 3 години и да бъде предвидена възможност за по някакъв начин ротация на членовете на съвета, така че ако стане 5 годишен мандат, на половината, да речем, време да се сменят от членовете.
Това би привлякло повече млади хора?
Да, това беше, да, наша идея. Или съвета да не е постоянно действащ, или ако е постоянно действащ, действително да е с по-кратък мандат или такава възможност за ротация, която казах. И не само млади, и хора, съди и прокурори, които действително смятат и то с основание, че за дълъг период от време не искат да се откъсват от работа си, да са мотивирани. Защото така или иначе, това, което, с което се занимава Висшия съдебен съвет, в някаква степен е въпрос на самосъзнание, нали, да не казвам дълг, но на самосъзнание, самосъзнаване от съдиите и прокурорите, че всеки един от нас трябва да даде своя принос в този процес. Нали. Днеска ще бъдем ние, следващия мандат ще бъдат други колеги и така. Трябва да има приемственост.
Прокурор ли ще бъде следващия главен прокурор? Вече тече ли наддаване? Говори ли се в съвета?
Тези дни трябва да открием процедура за избор на нов главен прокурор. Лично аз смятам, че Висшия съдебен съвет трябва да изработи един профил подробен с това какви качества ще търси в кандидатите за нов главен прокурор. И освен това трябва да изработим една достатъчно подробна, но и ясна процедура, по която ще оценяваме кандидатите съобразно този профил. Мисля, че по този начин, ако подходим, избора на новия главен прокурор ще бъде предвидим, ще бъде видим за всички и в крайна сметка това ще бъде гаранция за едно добро решение.
Това ще бъде първият тест всъщност за ВСС, където ще проличи така, доколко и как властта влияе.
И не само, но и доколко Висшия съдебен съвет е в състояние да наложи нови правила, нов стил на работа. Убедително да стои нашият избор, и затова казах, че е много важно да преценяваме кандидатите с един аршин, т.е. отнапред създадени от нас критерии, избора да бъде поставен на обективна основа. Стандарта, който е установен в света в тези случаи, че колкото по-висок е поста, колкото по-висока е позицията в управлението, управлението, толкова и изискванията трябва да са по-завишени. Кандидата трябва да е максимално безупречен, професионално и нравствено отношение, колкото по-висока позиция заема в йерархията. Това важи не само за съдебната власт. И то е обяснимо и нормално.
До сега бяхте съдията, който е най-против Цветанов. Цитирам премиера. Сега ще бъдете ли члена на ВСС, който е най-против пак?
Ще работя конструктивно с всички колеги. Това са проблеми, които са на всички, на цялата съдебна система, на обществото. Така че ще бъда позитивен в работата си, т.е. ще предлагам конкретни решения със своите аргументи. Ще се опитвам да убеждавам колегите си, съответно ще слушам и те какво говорят. Свикнал съм да работя по този начин и си мисля, че...
Нищо лично, както се казва.
Така да, в случая изпълняваме обществена функция. Личността няма начин да не намери проявление личните качества, но това вече въпрос на зрялост си, мисля, човек да прецени докъде може да си позволи лично отношение и докъде, нали, професионализма налага да всичко да бъде приемано по съвсем друг начин.
Казва, с тези последни размени на реплики ВСС ще се занимава ли?
Да, разбрах, че колегата Найденова е казала, че ще се разглежда този въпрос. Аз лично не знам както преценят колегите. Председателя на Върховния касационен съд професор Груев изрази позиция, която смятам, че е абсолютно принципна и правилна. Сега вече Висшия съдебен съвет трябва да реши дали аз лично, доколкото съм участник в събитията, не е много редно да точно в този случай да бъда инициатор или водещ, така или иначе въпросът засяга принцип, нищо лично, все пак колегите трябва да решат, си мисля. Аз лично няма да имам инициатива по този въпрос.